ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في السهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور ودرجستي البرنامج في العدوين كدنيا ومالك استعمرك جماعة لجرة بعد كذا جستان وربعين تسلم جار فرقان ولبي تومك بشر الربع الثاني سنة ككونا فربغ الله فرتن إلى حد هجرية ذا قطب ذا ما أنت وتلا ذا برنامج كاتكل جست دانتان وحاكم ذا تقيما يهود هي بكسنا يا مسلمين ترهر غزة أقل مالين تسد عبغل تضوات نيا شنادو حريرة يدو ما أنت كلية هي شهيدين تمنان روح خلاف سوق لا دخل لي دولتها الهنديه iyo kanada iyadoo safiirada labada dhinac iyo diblomaasiyiin la eryay siyaasi ka soo jeeda muslimiinta hindiya oo lagu dilay gudaha wadankaas tobanaan ruux oo amerikaan ah oo ka soo horjeeda dagaalka yahuuda ee gaza oo lagu xoreey dalka mareykanka safiirka maamulka falastiniinta oo fadhiya wadanka biljimka oo la kulmay weerar oo dhaawac ka soo gaaray sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan kaalinta Mareykanka ee bangiga dhexe ee Liibiya magumeysi dadban masaacadaadis ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قطب هذا صويد الكرد ويان سوقد بدون إن شاء الله إن كورين قطب كوريا برنامج كا دقيمة يهودا هي بأكسنة مسلمين ترى غزة يا ولي هل كذا كسي سعنا يا يضو ما أنت وكلية أي شهيدين تمنان روح هذا ورخي وقدم بي وحاسوقد بني عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال ملك استوى الدكتان وحد كسودواتان xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuud ee ka wada marinka Gaza. Waxaan maanta talaada dhanka kana ku beegan maalinkii 375aad oo xiliir ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24kii saacin soo dhaafnay ka dhacay Gaza. Dagaalo xoogan oo lagu jabiyay askarta yahuuda iyo gumeystaha yahuud oo qasaare dhaqaale kala kulmay dagaalka uu kaga jiray Gaza. Hadan ku horeyno duqeymaha xirada nuseeraad ee bartamaha marinka Gaza guri ku yaala ay ciidan ka saynadii ugu dhakay geysteen duqeynaad oo xoogan oo xagga cirka ah waxana duqeyntaasi ku sheegay sidii wararku sheegayaan in badan oo kamid dadkii gurigaasi ku sugnaa halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan fara badan isla xaradan duqeynay guri kale ka fuleen ciidanka yahuuda ayaa waxa ku sheegay 4 ruux halkay dhaawacmeen kuwa kala fara badan deegaanka Bani Sayl ee bariga magaalada Khan Yunis duqeynaad oo xoogan ay ciidanka yahuuda ku bigsadeen guri ay ku sugnayeen dad barakacay Allah ciidanka yahuuda ayaa duqeyntan ku dilay wax ka badan 10 ruux halkay dhaawacin kuwa kale oo tiro badan isla Khan Yunis ciidamada yahuuda waxay beegsadeen deegaanka Al-Fijar ee ku yaala bariga magaalada waxana duqeyntaasi ku sheegay 5 ruux halkay dhaawacmin kuwa kale oo fara badan xirada Jabal ee ciidanka yahuuda duqeynay ka fuliyeen waxay sababtay istishaadka dad badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan wariyaha halkaas ku suganayaana wuxuu soo wariyay in duqeynta kadib uu goobta isqabsaday dabaad oo xoogan oo qasaare baaxad leh geystay iyaduna ay halkaas ku basbeelanteen dooyinkay ku hooyanayeen dadka barakacayaasha ah waxaana dadka halkaas ku sheegay kamid ah ilmo yar silsilada duqeymaha ay sidoo kale yuhuuda ka geysteen koonfurta magaalada Gaza waxaana ay duqeymaasi geysteen dhimashada dad badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan duqeymaas ayaa sidii wasaaradu sheegtay waxa ku sheegay 27 ruux oo shacab ah halkay dhaawacmin 10 ruux kale dad badan ayaa sidoo kale ku xayiran burburka dhagaxanta iyo bira shubkoostooda madaficda goobta iyo sidoo kale ciidanka yahuuda ku garaacin deegaanka Fallujah ee ku yaala xirada Jabaliya waxana duqeyntaasi madaficda loo adeegsaday sababtay qasaare kala duwan oo dhimashay iyo dhaawac isku jira dad goob joogay ayaa sheegayeen duqimaha madaficda loo adeegsanay ay yihiin kuwa isdaba jooga oo ay ciidanka yuhuuda saacad walba geysanayaan duqimaas ayaa waxa sidoo kale ku burburay guryo badan oo dadka qaxootiga ah deganaayeen duqina aad u xoogan oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuuda waxa ku shahiiday 8 ruux halkee dhaawacmin kuwa kale tiro badan hay'adda UNRWA ee qaramada midoobay oo qaabilsan marinka Gaza waxay sheegtay in waqooyiga Gaza ay ku goodoosan yihiin wax ka badan 400 oo kun ruux kuwaas oo aan haysan hooy meel ay gabaad ka dhigtaan oo ay ka galaan duqimaha yuhuuda ee ka wadan Gaza ciidanka yuhuuda ayaa waxa sidoo kale maanta diideen gawaari xamuul la wasiiday gargaar bani aadamo inay soo galaan waqooyiga Gaza deegaanka safiida ee xerada qaxootiga ee Jabaaliya waxay ciidanka saynad yuhuuda ka geysteen duqina aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqintaasi ku shayday 3 xaruur halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale sidoo kale madaficda goobta ay ciidanka yuhuuda ku garaaceen galbeedka magaalada Rafah waxaana ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale farabadan wariyasha halkaas ku suganayna waxay soo warinayaan in dadka ay dhaawacdu soo gaarinay kamidiin kooxaha gurmadka degdegga ka shaqeeya waxay sidoo kale duqeyeen ciidanka saynad yuhuuda xarun ay kooxaha gurmadka qaabilsan ku leeyihiin Jabaaliya kooxahan ayaa sheegeen baqaarkay ku jireen adeegyo gurmado lagu talagalay dadka ku sugan waqooyiga Gaza ee go'doonka iyo duqimaha kala duwan la kulmaya sidee wararku sheegayaan waxa halkaas ku shahiiday 10 ruux halkee dhaawacmeen 4 ruux oo kale xasuuq aad u daran oo ciidanka yuhuuda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxa sababeen isishaad ka 10 ruux iyo dhaawac kuwa kale tiro badan guud ahaan xasuuqii ciidanka yuhuuda geysteen 24 saacadood oo soo dhaafeeyeen gaariga ilaa 4 xasuuq kuwaas oo ku shahiideen ka badan 62 ruux halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen ugu yaraan 220 ruux oo kale tan iyo sanad koor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 42,289 ruux halkee dhaawacyada marayaan 98,684 ruux oo kale waxana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadna suuragal ah inay korto qasaaraha dhimashada iyo dhaawac dad kale ee Gaza maadaama ay wali socdaan duqimaha iyo xasuuqyada yuhuudan ay duqeynayaan goobaha isugu yimaadaan dadka qaxootiga ah geesta kale dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa shaaca ka qaaday in ciidankooda ay beegsadeen goobay ku sugan yihiin ciidamada yuhuuda oo ku taala waqooyiga marinka Gaza waxana inta badan dagaalada iyo weerarada dhacay ciidamada yuhuuda lagu gaarsiiyay qasaare kala duwan oo dhimashay iyo dhaawac isugu jira waxana sidoo kale muqaamada ay beegsadeen gawaari ay wateen askarta yuhuuda ee dullaanka Gaza ku yimid meel u dhow masjidka Siraad ee magaalada Rafah ay ciidanka muqaamadu ku beegsadeen gaari gaashaan noocis u yahay mikraaf kaas oo ay wateen ciidanka saynad yuhuuda waxana ay kooxaha gaarigan la beegsadeen gantaalka Aliyasin 500 waxaan uu gaariga u kala fiinayne bolbol iyagoona dhimashay dhaawac u qaybiyay wixii askari gaariga saarna sidoo kale waxay qarax la beegsadeen kooxaha muqaamada gaari ciidan oo askarta saynad yuhuuda saarnaayeen xilli uu ku socdaalay isla magaalada Rafah weerar dabagal ah sidoo kale dagaalyahanada muqaamada u dhigeen soo duulayaasha ugu deedun miga badan xilli ay ku sugnayeen bariga xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza weerarka ayaa wuxuu dhacay sidii loo qorsheeyay iyaduna halkaas ku dhinteen askar badan oo yuhuuda ka tirsan halkay ku dhaawacmeen kuwa kale muqaamada ayaa sidoo kale waxay beegsadeen gaari ciidan iyo sidoo kale gaari cagaf-cagaf ah noocisan u yahay D9 guutooyinka Al-Qassam iyo sidoo kale saraayaha Al-Qudus oo labadooduba ka tirsan wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa sidoo kale hubiyay ku garaacay isku imaatin ay ku sugnayeen ciidamada yuhuuda oo ku tala marinka Nisaariim ee koonfurta Gaza waxaana halkaas fadliga Allah yuhuuda lagu gaarsiiyay qasaare xoogan oo dhimashay dhaawac isku jira iyaduna sidoo kale goobta uu soo gaaray burbur baxsan taliska saynada yuhuuda ayaa shaac ka qaaday in dagaal 24 saacadood la soo dhaafay ciidamada yuhuuda ka galeen marinka looga dilay sargaal sare oo ka tirsan militariga yuhuuda waxaana taliska uu sheegay in sargaalka ku dhintay Gaza uu ahaa taliyaha guutada 400 ee ka dagaalanta koonfurta marinka Gaza tani ayaa muujinaysa sida ay ciidamada yuhuuda iyo saraakiishoodu ugu hoobanayaan dagaalada ay kala kulmayaan jihooyinka kala duwan ee Gaza weerarada kala duwan ee ciidanka yuhuuda ay kala kulmayeen marinka go'doonsan ee Gaza ayaa marba marka ka dambeeyay si xoogaysanaya iyaduna ay kooxaha iska caabinta falastiiniyiinta meedanka dagaalka ku soo kordhiyeen farsamooyin cusub oo cajiib ah kuwa soo dhiigbax badan u geystay ciidamada saynada yuhuuda ee dulmiga iyo isqaadqaadka ku soo galay marinka Gaza gumaadkan kala soo calayna ku haya shacabka reedka ee dumarka iyo caruurta oo badan kama inada ciidanka yuhuuda yiminka ku wajahayeen waqooyiga ayaana waxay sababeen qasaare baaxad leh oo dhimashay dhaawac isku jira iyaguna ku safeeyeen weerarada ay yihiin kubi ugu darnay la kulmaan tan iyo bilowgii dagaalka 7 Oktoobar ee sanadkii 2023kii kolkaas oo qarxay dagaalkii wax badan ka bedelay habsami socodka siyaasada Yuhuuda ee dulmiga ku aan baxday iyaduna taageeraha garlaana ka helaysa dawladaha ugu tunka weyn caalamka ayna hadana wiiqin laadahay awoodda dhalinyarada isku xilqaantay inay difaacaan dhulkooda iyo dadkooda intaba ugu dambeyntii tan iyo markii uu bilowday dagaalka duufaan ul-aqsa waxay daabiciin websaydyada iyo xarumaha cilmi baarista ee ka faalooda arrimaha dhaqaalaha warbixinna muujinaya siduu u burburay dhaqaalaha gumaystaha Yuhuuda iyaguna tilmaamay inuu ku socdo dhabihii burburka iyo hoobashada gumaystaha Yuhuuda ayaana duulaanka Qasa ku qarash gareeyay wax ka badan 67 bilyan oo dollar taasoo badankeeda ay bixisay dowladda Mareykanka sida lagu xusay warbixinno la daabacay dagaalkan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha gumaystaha Yuhuuda sida waxbarashada dalxiiska iyo ganacsiga waxaana hoos u dhac aad u ballaaran laga dareemayaa heerka waxbarasho iyo dalxiis iyaduna ay kumanaan ruux oo kristaan ah una soo dalxiistagi jiray dhulkay xoogga ku haystaan maamulka Yuhuuda badina ka imaan jiray wadamada reer galbeedka ee joojiyeen safaradoodii ay ku imaan jireen halkaas maadaama deegaanada ay gumaystaha Yuhuudu haystaan isku bedelay aagag dagaal howlgalka duufaan ul-aqsa ayaa sidoo kale horseeday qaxi ugu darna abiday sameeyaan dadka Yuhuuda waxaana muuqaladii ugu horeeyay laga keenay dhulka uu gumaystaha Yuhuuda xoogga ku haystay muujinayaan dad aad u badan oo Yuhuuda iyagoo cagacadna iskaga firxanaya dhulka xoogga lagu deegaamayay magaalooyinka sida aadka uga barakacayeen gumaystaha waxaa ka mid ah Talaabiib oo waxay tirakoobadu sheegayaan wax ka badan 4,000 oo Yuhuuda ay iskaga qaxeen dhulka uu xoogga ku haystay gumaystaha Yuhuuda iyagoona ku laabtay dalalkii markii war ka yimaadeen ee wadamada reer galbeedka khasaaraha dhaqaale ugu daran maamulka Yuhuuda wuxuu ka soo gaaray dhanka militariga waxaana wuxuu gasaarayay sidii uu ilaalin lahaa heebada ciidan balse waxay ku horkuftay oo ku burburtay duulaankoodii Qasa boqolaal gaadiid oo gaashaaman oo qaarkood ku fadhiyeen malaayiin dollar ayaana lagu burburiyay dagaalka iskaga hor yimaadeen ciidanka Yuhuuda iyo kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta sidoo kale waxaa gabi ahaanba burburay qaar badan oo ka mid ah guutooyinkii militariga ee ciidamada Yuhuuda iyagoo xitaa uu khasaaraha gaaray ciidanka kaydka kuwaasoo tirakoobyada lahaya ay sheegayaan in 168 ciidankaas uu maamulka Yuhuudu adeegsaday heer ay gaartay in ciidamadu iska diidaan ka qaybgalka dagaalka ayna ka dhuntaan
wa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan xubanta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafadu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waad maasantahay haashim khilaaf xoogan ayaa soo kala dhexgalay dawladaha hindiya iyo kanada iyagoo safiirada labada dhinac iyo diblomaasiyiin la eryay dawladaha hindiya iyo kanada ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf xoogan kaasoo dhaliyay in labada dhinac uu mid kasta eryo safiiradii u kala joogay New Delhi iyo Toronto iyo sidoo kale diblomaasiyiin badan ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa ku eedeeyay in dawladda Hindiya ka dambeyso fal lagu dilay hoggaamiye goon oo goosa Sikhi ah oo ku sugan dalka Kanada wuxuu intaa ku daray in muwaadinka Sikhiga ah uu ahaa muwaadin heysay dhalashada dalka Kanada dilkaana uu ka dhacay galbeedka dalka ayna ka dambeeyeen xubno ka tirsan dawladda Hindiya gaar ahaan safaaradda Kanada Ra'iisul wasaaraha Kanada wuxuu intaa ku daray in dawladda Hindiya ay ku hawlan tahay fulinta hawlgallo ka dhanaha amniga guud ee dalka Kanada si gaar ahna u gaarsanayso muwaadiniinteeda ka soo jeeda koonfurta qaaradda Aasiya hase ahaatee dhalashada dalka Kanada wasiirka arrimaha dibadda ee Kanada ayaa tilmaamay in go'aan lagu gaaray in dalka laga saaro ugu yaraan 16 diblomaasi oo ka tirsan dawladda Hindiya kuwaasoo uu sheegay inay ku lug leeyihiin dil sanadkii 2023 lagu geystay dalka Kanada nin oo ololeeya in Hindiya laga dhiso dowlad siikhi u gaar ah oo ka madax bannaan Hindiya inteeda kale dowladda Hindiya iyadoo ka jawaabaysa talaabada ay qaaday Kanada ayaa sheegtay in 6 diblomaasi oo ku jira safiirka Kanada ee dalkaas ay ku amartay inay isaga baxaan waddankaas haddii xaalku ka sii daranayo talaabooyin kale qaadi doonto Baaritaano ay sameeyeen laamaha amniga ee dalka Kanada ayay ku sheegeen inay xaqiijiyeen in safaaradaha Hindiya ee dalka Kanada ay ku lug leeyihiin dilka hoggaamiye mucaarad ah ayna safaaraduna diiday inay ka caawiso sidii loo heli lahaa natiijo rasmi ah Hindiya ayaa waxaa xilligan hoggaamiyeen xaq jira oo ay ku weendaa Hinduusnimada wuxuuna dhibaatooyin baan ku hayaa cid waliba oo ka soo harta Hinduuska dadka ugu badan ee dhibaatooyinka la daalo dhacaya ayaa ah muslimiinta ku nool waddanka Hindiya. Khilaafkan ka dhex xalalsan wadamada Hindiya iyo Kanada ayaa muddooyinkii la soo dhaafay soo jiitamayay, iyadoona mar waliba la isku dayay inaysan banaanka soo bixin hindhaha warbaahinta caalamkana laga qarinayay. Geeska kala tobanaan ruuxo Amerikaana oo ka soo horjeeday dagaalka Yahuud ee Gaza ayaa lagu xiray dalka Mareykanka. Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa tilmaamaya in ciidamada booliiska magaalada Washington DC ay xabsiga dhigeen boqolaal ruux oo dhigay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan dagaalka Yahuud ee Gaza. Dadka banaanbaxyada dhigay ayaa watay boorar ay ku xardhan yihiin halkuligyo karana xasuuqa Gaza, iyagoona ku qaylinaya in lama huraan tahay in la joojiyo xasuuqa Yahuud ee Gaza iyo maalgelinta Mareykanka la dhinac taagan yahay. Dadka la xiray ee qabteen ciidamada booliiska ayaa tiradoodu kor u dhaafaysa 200 oo ruux, waxaana laga qabtay afaafka hore ee xarunta sarifka lacagaha ee magaalada Washington. Dowladda Mareykanka ayaa taageeraysa xasuuqa Yahuud ee marinka Gaza, waxaana cashuurta laga qaado muwaadiniinta Ameerikaanka ah lagu laayay carruurta ku nool Gaza ee go'doonsan muddada dheer. Xukuumadda Washington ayaa si toos ah si dadban buuxay garab iyo taakulo military u siinaysa ciidamada kayaanka sahyuuniga ee laynta iyo barakaca ku haya ehelkeena ku nool dhulka Falastiin. Marar badan wadamada dhaca qaaradaha Yurub iyo Ameerika waxaa ka dhacay silsilado dibadbaxyo ah oo ay dhigayaan muwaadiniinta u dhashay dalalkaas, kuwaas oo iga soo horjeedaan gumaadka lixaad kale lagu hayo muslimiinta Falastiin. Wadamada reer galbeedka ee banaanbaxyada waaweyn martigeliye waxaa ka mid ah Mareykanka, Jarmalka, Faransiiska, Ingiriiska, Talyaaniga, Kanada, Brazil iyo wadamo kale oo aad u fara badan, kuwaas oo ay dhammaantood muwaadiniintooda ka soo horjeesteen dhibaatada lagu hayo muslimiinta ku nool dhulka Falastiin. Dhinaca kale, safiirka maamulka Falastiiniyiinta u fadhiya dalka Biljamka ayaa la kulmay weerar uu dhaawac ka soo gaaray. Ilo waradiyo la hadlay warbaahinta ayaa u xaqiijiyay in safiirka u fadhiya dalka Biljamka maamulka Falastiiniyiinta uu hogaamiyo Maxamuud Cabaas Abu Maazin uu la kulmay weerar culus oo dhaawac ka soo gaaray. Madaxa sirdoonkee safaaradda Ramallah ee dalka Biljamka ayaa garaacay Abdirixiim Alfaraa oo safiirka maamulka Falastiiniyiinta ee Biljamka, taasoo ay waxyeelo daran ka soo gaartay Abdirixiim. Xilli uu ka qayb galay safiirka xaflad lagu sagootinayay ayaa mar kaliya waxaa feer iyo garaac isku bilaabay madaxa sirdoonka ee safaaradda oo lagu magacaabo Maxamuud Cumar. Wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Abu Maazin ayaa waray soo saartay waxay ku xaqiijisay dhacdadan, iyadoona tilmaamtay in guddi gaar ah loo xilsaaray arrintan, isla markaana go'aan rasmi ah laga soo saari doono waxa ka dhacay. Dadka Falastiiniyiinta ee jooga dalalka Yurub ayaa sheegay in wax lagu xumaado tahay in muwaadiniintii sheegtay in danaha Falastiin ka shaqeynayaan ay dadka hortooda soo gacan qaadaan xilli ay Yahuudda dhibaataynayso sanadkii labaad muslimiinta Gaza. Ugu dambeyntii, siyaasi ka soo jeeda muslimiinta Hindiya ayaa lagu dilay waddankaas. Kooxo hubeysan oo heebtooda la ogeyn ayaa toogasho ku dilay mid ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda muslimiinta Hindiya, kaasoo lagu magacaabo Baba Sadiqi. Dilka ayaa ka dhacay magaalada Mumbai ee galbeedka waddanka Hindiya, waxaana Baab Sadiiqi la toogtay xilli uu ka soo baxay xafiiska wiil u dhalay oo ka tirsan baarlamaanka Hindiya. Warka soo baxay booliiska gobolka ayaa lagu sheegay in 66 sano jirkan siyaasiga uu ku dhintay cisbitaal caafimaad. Ma jirtay cid sheegatay dilka Baab Sadiiqi, ilaa iyo haatana si rasmi ah looma oga waxa ka dambeeya dilkiisa. Booliiska ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen laba ruux oo loo heesto inay ka dambeeyeen dilka Baab Sadiiqi, oo ah siyaasi laba jeer horey uga soo mid noqday baarlamaanka dalka Hindiya. Dowladda Hindiya ayaa ka mid ah dowladaha dhibaatada baan ku haysa muslimiinta ku nool dalkeeda. Dowladda uu hogaamiyo Moodi oo lacaabudka ah ayaa dhibaatooyin baan ku haysa muslimiinta ku nool dalkaas, iyadoona si adag ula dagaalanta Islaamka iyo ehelkiisa. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa ee qoran warbaahinta. Aan dib idinkuga celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
في قدري
وفي
سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
وهاغاغ ولي واحد رغيسانيسان برنامج كان عدوين كدوندا وحونا ذنكا إمانا يا ورباهين تإسلامي غال فرقان مركانا واحد كسو دواتان وربحن كساب سانقالين تمرايكان كاهي بانقاق دحي ليبيا مقوميسي دادبان باما سوى عداد اسكوبان وحانا وربحن تسوى جيدان يا محسن حسن حاجي
كلان لبقية سودة هواي سوقبان قابيسي وزارة داريمها دقالها إدالك مرايكان كاسي ودوان كدعي دالك عرباد تونس Logan hadlaye ajandayaal salka ku haya haymaneynta Mareykanka ee dhaqaalaha dalalka Afrika, gaar ahaan dalka Liibiya, ayaa dhaliyay hadal hayn ballaaran isagoona albaabka u furay su'aalo isweydiin tira badan oo uu shaki ku gadaaman yahay. shirka ay soo agaasintay wasaaradda dhaqaalaha ee dalka Mareykanka ayaa si gaar ah loogu lafagurayay mustaqbalka dhaqaale ee uu wajahayo bangiga dhexe ee dalka Liibiya, iyadoona ay dadku isweydiinayaan halka ay leekaan doonto saameynta taban ee hadidaysa dadka reer Liibiya haddii uu bangiga dalkooda gacanta ku dhiga Mareykanka, waaba haddii uu markii hore ka madax bannaanaa. Safaaradda ay xukuumadda Washington ku leedahay dalka Liibiya oo kaashanaysa wasaaradda maaliyadda ee dalkeeda ayaa daahfurtay kulan ballaaran oo isku arkeen safiirka Mareykanka ee Trablus iyo xoghayaha wasaaradda maaliyadda Mareykanka iyo agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee Liibiya, Naaji Ciise, oo dhankiisa kulanka ku matalayay dalkiisa. Haddii gunta hoose loo dega iyo muhiimadda aasaasiga ah ee uu shirka daarna, dhinacyada labada ah ee uu kulanka ka dhexeeyey ayaa sheegay in ay ka wada hadleen arrimo la xiriira madax bannaanida bangiga iyo in aan la faragelin qaraaraadkiisa, iyo in laga shaqeeyo sidii hoos loogu dhigi lahaa lacagaha dulsaarka ah ee uu bangiga ku soo rogo cumlaadka ajnabiga ah, laguna sii daray wanaajinta iyo xalka gaaridda habdhaqanka bangiga ee labada xukuumadood ee kala ah Washington iyo Trablus. Balse marka laga soo taga kulanka iyo ajandayaasha lagu rogrogay iyo su'aalaha isweydiinta ka dhalatay, waxaa jira dhinac ka mid ah siyaasiyiinta reer Liibiya oo diidmo kala hortagay kulanka iyo qodobadii ka soo baxay ee uu soo karkarinayay Mareykanka. Guddoomiyaha majliska waxa loogu yeeray baarlamaanka ee xukuumadda Trablus, Fawzi al-Nuur, ayaa dhankiisa ganafka ku dhuftay kulanka uu calanwadaha ka ahaa Mareykanka. Bayaan rasmi ah oo ka soo baxay golaha baarlamaanka ee uu guddoomiyaha ka yahay ayuuna Fawzi ku dalbaday in safaaradaha ay faraha kala baxaan bangiga iyo arrimihiisa iyo in aysan soo faragelin qaraaraadkiisa, isagoo intana ku daray in bangiga dhexe ee Liibiya uu yahay mu'asasa ka dhigan jiritaanka dalkiisa, dhanka kalena uusan ahayn arrimo siyaasadeed. Sidoo kale la taliyaha madaxweynaha ee golaha madaxtooyada dalka Liibiya ayaa ka soo horjeestay in bangiga dhexe ee dalkiisa ay raqaabo ku yeeshaan dowlado kale oo shisheeye ah, isagoona soo faragelinta Mareykanka ee arrimaha dhaqaalaha Liibiya ku tilmaamay arrin halis ah. Waxa uuna dhammaan dadka reer Liibiya ka dalbaday in ay ka hortagaan qorshaha gurcan ee ay Washington ku doonayso in ay ku boobto shidaalka dalkooda, waana sida uu hadalka u dhigay. Haddaba halkan markay maraysa, su'aasha la isweydiin kara ayaa ah kulanka uu gadaalka riixayay Mareykanka si rasmi ah muu noqon karaa tallaabo hirgasha oo aqalka cad uu ku daabusha khayraadka Liibiya? Maxayse yihiin tadaaciyaadka la fili karo in ay ka dhashaan kulankan? Warbixinna ay daabaceen shabakada warbaahineed oo ay ka mid yihiin Carabi 21 iyo Wargeyska Annaas ee ka soo baxa dalka Liibiya, dhanka kalena qaadaa dhiga xiisadaha kaaloosan dalkani Afrikaanka ah, islamarkaana la xiriira kulanka Tunis iyo tadaaciyaadkiisa, waxa ay tilmaameen in arrintan ay Mareykanka u suuragelin karto damacyadiisa. Si taasi la mid ah, waxaa jira taqdiiraad kale oo tilmaamaya in Mareykanka uusan si fudud ku gaari karin yoolkiisa dhaqaalaha Liibiya iyo khayraadkiisa. Wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Trablus, Ciise At-Tuwayjir, ayaa dhankiisa qaba in dowladda Mareykanka aysan u sacyinaynin horumarinta bangiga dhexe ee Liibiya iyo in uu u madax bannaanaado qaraaraadkiisa, balse Mareykanka ayaa ka cabsi qaba in dhaqaalaha Liibiya uu gala gacanta dhinacyada ay siyaasad ahaan ishayaan Washington, dhanka kalena tawaajudka ku leh mandiqadda waana sababta uu Mareykanka saaxiibkiisa ruuxiga ah oga dhigtay agaasimaha bangiga dhexe, Naaji Ciise. Sidoo kale, Ciise At-Tuwayjir ayaa xilli uu la hadlayay Carabi 21 cadeeyey in dhaqdhaqaaqa uu wada Mareykanka uu horseedi karaa xaalad hubanti la'aan ah oo uu gala bangiga dhexe iyo si guud dhaqaalaha Liibiya, waa haddii dhinacyada kale ee Mareykanka ka soo horjeeda ay dareemaan in laga leexsaday lacagihii bangiga. Arrintan ayaana la qiyaasayaa in ay haadaan ka tuuri karta habsami socodka maamulka bangiga. Si taasi ka duwan, waxaa jira dhinacyo kale oo siyaasiyiinta reer Liibiya ah islamarkaana qaba aragti ka gadisan tanaan ka soo sheekeennay. Waxa ayna dhinacooda la dhacsan yihiin dhaqdhaqaaqa Mareykanka, iyagoona tilmaamaya in ifafaallo wanaagsan oga baxay kulanka laba geesoodka ah ee ka dhacay dalka Tunis. Haweeneyda lagu magacaabo Rabiica Buwaris oo ka tirsan baarlamaanka xukuumadda Trablus ayaa dhankeeda qabtay in tallaabooyinka Washington ee ku dhisan tala soo jeedinta habsocodka shaqada bangiga dhexe ee dalkeeda ay tahay tallaabo ka dhigan gurmad, taasi oo uu Mareykanka ku daneynayo dalkeeda iyo dhaqaalihiisa si uu u soo cishto isku dheelitirnaantiisa iyo istiqraarkiisii uu waayay muddo sannado ah, ayay leedahay haweeneyda Rabiica Buwaris. Sidaasi darteed, si uu u soo cishto bangiga doorkiisii dhaqaale, waxa uu u baahan yahay dabagal iyo raqaabo khaariji ah, iyadoo aanan siyaasada dhaqaale lagu soo rogaynin dadkeena Liibiyaanka ah, kuwaasi oo dadkeena ka dhuunqabanaya xuquuqdooda. Maamulka wadaniga ah waa hadaf aasaasi ah. Shariigeenna shisheeyana waxa uu leeyahay doorka kaalmaynta iyo in uu dowladda Liibiya ka caawiyo sidii ay u ilaashan lahayd istiqraarka dhaqaale iyo kan siyaasadeed, iyadoo lagu jira duruufta aadka u adag ee Liibiya marayso ayay leedahay haweeneyda Rabiic ah oo xubin ka ah baarlamaanka xukuumadda Trablus. Amma qoraaga iyo falanqeeyaha siyaasadeed ee reer Liibiya Maxamuud Booyasiir oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa dhankiisa tilmaamaya in danaynta Washington ee Liibiya ay ka dhalatay halbeegga amniga istaraatiijiga ah ee uu ilaashada galbeedka xilli uu Ruushka ku sii siqaayo qaybta koonfureed ee qaaradda Yurub. Ameerikaanka ayaana isticmaalaya siyaasadda tirahda u noolow baadi goobka dhaqaalaha. Washington ayaana soo faragelinaysa bangiga dhexe ee Liibiya iyada oo ka hortagaysa dhaqaalaha uu ciidanka Ruushka u jooga qaaradda Afrika ka daabusha dalka Liibiya. Maxamed Booyasiir ayaa hadalkiisa sii raaciyay in isfaham la'aanta dhinacyada Liibiyaanka ah ee ku aadan habmaamulka dhaqaalaha bangiga dhexe ee dalka uu keenay in ay soo faragelisa xukuumadda Washington kadibna ay u dejisa siyaasad maali ah, taasi oo ay fulinteeda iyada jila ka noqon doonto. Haba sheegata xukuumadda Washington in doorkeeda uu yahay keliya mid wadatashi oo aanan wax tala ah ku lahayn go'aanada kama dambeyska ah ee bangiga iyo maamulkiisa. Booyasiir ayaanan dabcan hadalkiisa intan ku ekeenin, isagoona sii hadlaya ayuu yidhi tallaabada xigta ee Ameerikaanka ay ku heemanaynayaan dhaqaalaha Liibiya kadib faragelinta bangiga dhexe ayaa noqon doonta in ay Washington gacanta ku dhigta shidaalka Liibiya oo ka mid ah dalalka ugu badan ee leh kaadka shidaalka dabiiciga ah, iyo in ay ka iibisa dhinacyada ay Mareykanka bahwadaagta yihiin. Falanqeeyaha arrimaha siyaasadeed ee Maxamed Booyasiir ayaana hadalkiisa ku soo gabagabeeyey in faragelinta Mareykanka iyo damacyadiisa ku aadan dalka Liibiya uu xiisadda iyo tawaturaadka ku sii badin doona mandiqada iyo guud ahaan qaaradda Afrika, iyadoo la eegayo muhiimadda dhaqaale ee uu leeyahay dalka Liibiya.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeynaa barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وفي نفع التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله